Retro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen til historier som endret verden. Vi skal i denne miniserien snakke om ulike imperier verden har sett. Hvordan de ble til, og hva som skal til for å bli kalt et imperium. Med oss har vi Terje Tvedt, professor i historie og forfatter av mange kjente historiebøker, blant annet Verdens historie med fortiden som speil. I den boken diskuteres blant annet ulike imperier og deres påvirkning på verden. Det er derfor vi har laget denne miniserien hvor Terje skal fortelle oss om det osmanske, det britiske og det kinesiske imperiet. Og til slutt, USA. I dag skal vi ta for oss det kinesiske imperiet. Man tenker kanskje på det kinesiske imperiet som et gigantisk rike som var tidlig ute med mange teknologiske nyvinninger. Men hvorfor er det viktig å forstå dette imperiet i dag, Terje?
Vel, hvis det er noe som er viktig å forstå, så må jo Kina være et av de. Jeg tror det var Mao Zedong som en gang snakket med Kåre Willoch, som da var statsministeren i Norge. Og så spurte Mao Zedong, som da var leder av Kina, hvor mange folk bor i Norge? Så sa Willoch, 5 millioner. Åh, det er som en liten forstad i en av våre mange og mindre millionbyer, hørte han. Og det er perspektivet. Kina er 1,4 milliarder mennesker, har hele tiden spilt en sentral rolle i verdenshistorien, og gjør det i dag, og kommer selvsagt også til å gjøre det i fremtiden. Sånn at det er det første. Og det andre er jo at, og det bør alle legge merke til, for at det er uhyre interessant. Den amerikanske utenriksministeren, Blinken, hadde jo nylig en tale hvor han la fram de store strategiske utfordringene for USA. Og det han var helt klinkende klar på, det var at den store motstanderen var Kina. Han nevnte ikke Russland i det hele tatt i den talen. Sånn at det er Kina som definerer USAs strategiske blikk på verden, sånn som det har gjort i opp til flere år. Sånn at konflikten mellom USA og Kina kommer til å bli definerende, uansett hvordan den utvikler seg. Og dette har selvsagt betydning for Norge, fordi at som du vet, akkurat nå nylig så vedtok Stortinget en slags baseavtale, hvor amerikanerne for første gang i historien får områder i Norge hvor de kan få uhindret adgang til å lagre våpen og til å øve og sånne saker. Det er ikke en permanent base, sier de, men det er ofte helt nytt. Så her skjer det veldig mye som gjør det grunn til å være veldig opptatt av Kinas historie. Samtidig så er ikke det noe nytt i europeisk og vestens historie. Husk på Voltaire. Kanskje noen som vet hvem Voltaire er. Han var en av de som sto bak, eller en av de åndelige fedrene, kan du si, til opplysningstiden og det som senere skulle bli den franske revolusjonen. Han sa, altså denne radikale opplysningspersonen sa at man må se til Kina. Det er de som har det ideelle samfunnet. Glem Europa, for dette er det så mye presteskap og sånt. I Kina har det ikke noe presteskap. Så egentlig så er Kina et samfunn som Vesten bør ta etter. En annen filosof, Leibniz, sa jo at han håpte at kineserne sendte misjonærer på vegne av det kinesiske systemet til Europa for å lære europeerne hvordan ting skulle gjøres. Og så snudde dette helt, ikke sant, på 1800-tallet, etter den industrielle revolusjonen, hvor filosofer som Hegel og Karl Marx og sånn oppfattet Kina som det absolutt motstykket til Europa. Det var stillstand, orientalsk despoti, mens i Europa var dynamisk, fremadrettet og så videre og så videre. Og så var det ikke så lenge siden at i Norge hadde en ungdomsbevegelse som het ML-bevegelsen eller maoistene, som jo så på Kina igjen på en helt annen måte, men som det landet som så å si skulle stå i spissen for verdens frigjøring. Som et land i den tredje verden, så skulle det fylke om seg andre undertrykte land for å skape en rettferdig verden og det nye mennesket. Det er bare 50 år siden. Så altså, spør du hvorfor man skal være opptatt av Kina? Svaret enkelt. Det er avgitt.
Nå får jeg starte med et basisspørsmål. Er det et imperie?
Kommer an på hva du mener med imperie. Kineserne vil jo svare benektende på det spørsmålet. Og det er klart at det var jo aldri et havbasert, eller et oversjøisk imperium, sånn som Norge var, for eksempel. Folk er kanskje ikke klar over det, men Norge var jo på sin tid Europas største havbaserte imperium på 1200-1300-tallet. Ikke sant? Engelskmennene var et oversjøisk imperium, USA er et oversjøisk imperium, Kina har aldri vært det. Men så kan man da si at jo, det et landbasert imperium med den forstand at det har utvidet sine grenser. Og den siste store grenseutvidelsen skjedde såpass sent som på 1700-tallet, selv om det er jo noen hundre år siden da, så det har jo skjedd mye siden den gang. Men da underladde det seg Tibet, som er dobbelt så stor som Frankrike. Og Xinjiang, den provinsen som vi hører mye om i dag, som er like stor som er det Frankrike, Tyskland, England, Nederland, Schweiz, Belgia til sammen. Sånn at det svære områder.
Ja.
Så hvis man med det mener at Kina kan beskrives som et imperium, så det et kinesisk imperium.
Kinas historie jo lang, for å si det mildt, og komplisert. Vi får bare snakke om en av dem nå. Hva vil du si om det kjente Ming-dynastiet?
Ming-dynastiet lenge siden.
Jeg tenker bare på vaser, jeg tenker på vaser, jeg, når jeg hører Ming-dynastiet.
Det gjør det rett i. Det Ming-vasen, ikke sant? Det var jo... Altså, det var en vare som var helt luksuriøs og fantastisk for den europeiske overklassen å skaffe seg. Så senest på 1700-tallet, enda da var Ming-dynastiet gått av med døden for lenge siden. Nei, sånn at det var vaser som har absolutt holdt sitt renommé opp til i dag. Men det var også et dynasti som da oppstod i Kina etter at Kina hadde vært okkupert. Kina er ikke... Altså, Kina i sin nyere historie har vært... okkupert av andre hele tiden, det veldig viktig å huske på. Altså det blir gitt ut 1000 bøker om krigen i Norge, ikke sant, i løpet av noen få ti år, det har vært i 5 år.
Ja.
Kineserne var altså okkupert av fremmede i hundrevis av år. Mongolene, som var før Ming-dynastiet, og manchurene, som kom etter Ming-dynastiet. Så den kinesiske dynastiperioden har altså på langt nær vært en kinesisk styrt dynastiperiode.
Manchurerne, det var det siste dynastiet de hadde.
Ja, det var Qing-dynastiet som da varte fra på 1600-tallet fram til 1911. Der ble det oppløst. Men altså, Ming-dynastiet, det betyr det strålende dynasti.
Det har gitt seg et bra navn til å begynne med.
Ja, men det var da en beskrivelse som kineserne mente var betegnende, og som mange andre også oppfattet som ytterst presist i forhold til hva de faktisk oppnådde. Husk på rundt 1500-tallet så hadde de mellom 60 og 100 millioner innbyggere i Ming-dynastiet. Vet du hvor mange som har regnet på samme tid? Tipp?
5 millioner.
2.
Åh!
Så det enorm forskjell, ikke sant?
Jeg trodde jeg satte barn lavt, men nei.
Nei. Sånn at det var da et svært dynasti i folketallsmessig. Grunnen til at det kunne være så mange folk var selvsagt et veldig produktivt jordbruk, veldig mye basert på ris og kunstig vanning. Og Ming-herskerne, etter å ha tatt makten, økte jo det dyrkbare arealet 3 ganger i løpet av veldig kort tid.
Oi.
Og arealen kunstig vanning i Kina som Ming stod bak, var like stort som det totale norske jordbruksarealet, sånn at det var en voldsom bragd, kan du si.
Ja.
Tiden tatt i betraktning. Forresten, bortsett fra vasen, hva mer gjorde Ming-dynastiet? Dette sånn quiz.
Jeg tenker på, det mulig å ta feil, men krutt? Generelt teknologisk nyvinning?
Krutt kom fra Kina, men lenge før Ming-dynastiet.
Ok.
Altså det du kanskje kan tenke på, det den kinesiske mur. Den hadde jo blitt bygd og bygd og bygd gjennom hundrevis av år, ikke sant? For ikke å si gjennom tusen år, men Ming avsluttet det.
Okay.
Men det en mur som er det 20 000 kilometer lang. Det mange ganger Norges lengde, ikke sant? Som stod ferdig på 1400-tallet. I Norge diskuterer man fortsatt jernbanen mellom Bodø og Tromsø. Det også en bitte liten del av den kinesiske muren.
Og den skulle beskytte mot mongolerne?
Ja, mot hordene fra nord, som de sa, barbarene fra nord, steppenomadene som kom susende inn, blant annet mongolene. Da.
Ok.
Og senere manchurene, men det viste seg at manchurene gikk bare utenom, så det var ikke så veldig vellykket. Men det som for meg det mest imponerende, det jeg vet ikke om du har hørt om det, men det noe som blir kalt keiserens kanal, eller den store kanalen.
Nei.
Et fantastisk byggverk, rett og slett. De bygde en kanal fra Yangtze, altså elven i sør, helt til Beijing i nord. Det 180 mil, altså som avstand fra Bodø til Bergen. De gravde ut en kanal, de førte vann fra Yangtze over høynedrag, som var 40 meter høyere enn der elva lå, tvers gjennom og over den gule flod, verdens femte største elv, og helt opp til Bing.
I alle dager.
De trengte 50 000 mann bare for å reparere kanalen per år. De mener at de gikk med millioner av mennesker i selve byggingen, for at dette var jo så klart knallhardt arbeid og tøft arbeid, og slaver hadde nær sagt, og fanger, og andre bygde den. Men altså til slutt så sto den nå ferdig. Den hadde også blitt bygget over mange, mange hundre år, men den stod ferdig under Ming, og det førte da til at det kunne så opp til 20 000 båter, tror jeg, gikk på denne kanalen hvert år.
Oi.
Og den førte da mat fra den fruktbare Yangtze-dalen til Beijing, der soldatene bodde, ikke sant, for å forsvare seg mot disse barbarene, som de prøvde å bygge den kinesiske mur for å garantere seg 100% mot.
Mm.
Og de sendte også soldater med båter. Så mat og soldater. Fra sør mot nord. Sånn at det var en veldig viktig element i dynastiets måte å bevare Kinas enhet på. Men som bedrift overtroffen. Det finnes jo ikke en lenger menneskeskapt kanal på fastlandet i verden noe sted fortsatt. Og dette stod da ferdig på 1400-tallet. Og i tillegg så bygde jo den forbudte by, hvis noen har vært i Beijing, så kjenner de kanskje det.
Jeg har ikke vært der, men jeg har sett bilder og lest om den. Det er jo ganske utrolig.
8000 rom. Altså Versailles er svært. Det er vakkert. Men det blir smått i forhold til den forbudte by.
Ja.
Så hvis man tar alt dette og legger det sammen, så skjønner man hvorfor de kalte det det strålende dynasti.
Mm.
Men det er klart, som vi kanskje kan komme tilbake til, det var jo også et knallhart regime, altså. Det var et dynasti med despotiske trekk, så klart. Og det var også da et dynasti som utviklet både et utdanningssystem og en styringsfilosofi som jo fungerte overraskende godt, da, kan man si.
Men apropos det, hvordan det er et latterlig stort område å kontrollere, hvordan holdt de imperiet sammen?
Ja, dette har vært en av de store kvalene, en store bekymring til kinesiske keiser og herskere hele tiden. Faren for at det kinesiske riket faller sammen på grunn av regionale motsetninger. Det er den store bekymringen i dag også. Det er det de er redd, først og fremst, og ikke en demokratiopposisjon etter vestlig mønster. Og det har sammenheng med Kinas historie som igjen og igjen og igjen har medført at dynastier har gått til oppløsning på grunn av regionale motsetninger, skapt ikke minst av klimamessige og geografiske variasjoner. Men altså, de hadde to virkemidler, kan man si, i tillegg til økonomien som jeg har snakket om.
Mm.
Det ene er jo konfusianismen.
Ja, de hadde ikke religion på samme måte som Vesten kanskje, men de hadde en filosof med navn Confucius, eller vet ikke hvordan det uttales.
Jo, man kunne kalle han Confucius, tror jeg. Ja, nei, hva det er for noe, om det er en religion, om det er en filosofi, om det er en styringsideologi, om det er en måte å leve på, om det er en måte å tenke om verden på, det strides man jo om. Men du har rett i at det er jo ikke en religion i den forstand at den opererer med et himmel og helvete, en straffende gud, og en person i himmelen som man må be til for å finne ut hva man skal gjøre rett eller galt sånn. Nei, det er en dypt sekulær oppfatning av verden. Derfor er på en måte sekularismen nærmest hellig i kinesisk sammenheng. Og det kommer jo også til uttrykk i deres mangel på skapelseshistorier, ikke sant? Altså, den vestlige sivilisasjonen har jo vanskelig for å tenke seg verden uten at det finnes teorier om hvordan den ble skapt av en gud. Men sånn har det aldri vært i Kina. Den mest populære, eller en av de mest populære, var jo nettopp knyttet til en keiser. Han klarte å skape Kina, og dermed verden. Kineserne er jo også et vis sånn oppe av selvbildet, kan du si, at Kina er sentrum, og derfor er Kina verden. Eller midtens rike. Og det er lett å tenke seg at det er da synonymt med verdens helhet. Sånn har det vært veldig mange steder, selvklart. Inkludert i Europa. Men den skapelsesmytologien gikk ut på at han, keiser Yu, en mytisk keiser, gjorde det mulig å bo i Kina ved at han temmet de store elvene, og drenerte disse store elveslettene sånn at folk kunne flytte nærmere elvene, og dermed starte opp å bygge opp dette jordbruket som da Kina senere har blitt så veldig, veldig berømt for. Så konfusianismen var da en styringsideologi, en filosofi som da dynastiene og også Ming-dynastiet forsto at man kunne utnytte. Fordi for det første så sto den jo for en slags lojalitetstenkning overfor det herskende, overfor det bestående. Altså alle har sin plass i samfunnet. La keiseren ha det som keiseren sier, hadde han sagt. Far var far, mor var mor, sønn var sønn. Det var ikke noe å klage på, så å si. Innfinn deg. Sånn at denne religionen var da en felles religion, særlig for den kinesiske eliten, også da etter hvert, og i vekslende grad antageligvis, blant den kinesiske befolkningen, som gjorde da at de hadde en slags, til en viss grad i hvert fall, felles referanseramme, så å si, for styringen av samfunnet. I tillegg så hadde da det jeg så vidt var inne på i sted, dette utdanningssystemet, som jo var veldig, veldig spesielt, for at i Kina så var det sånn at du kunne få stillinger ut fra hvor flink du var, altså et såkalt meritokrati. De sendte, var det 1 million menn, det sammen, over tid da, på sånne skoler hvor de satt i båser, og er mye, mye verre på Blindern enn på Universitetet i Bergen, i båser hvor der måtte de sitte i par-tre dager, mens soldater passet på sånn at de ikke juksa, og så måtte de svare på essay, og da ofte i en eller annen standardisert form. Og de som da var best, og som da keiseren mente var best, fikk da de stillingene som de mente de var fortjent til. Uavhengig om du var sønn av en, hadde nær sagt en lokal hersker eller ikke. Spørsmålet var, klarte du å besvare oppgaven godt nok? Og dette var jo veldig tidlig at et sånt meritokratisk system oppstod.
Det høres ut som en veldig god idé, at det ikke skal gå i arv nødvendigvis, men utifra hvor flink du er.
Ja, og det er jo da den ideologien som det moderne vestlige samfunnet, kan du si, er hevder å være bygd på. Kan man si at det er ikke alltid sånn, men ideologien er jo det, ikke sant? Det skal være meritokrati. Så ja, jeg tror bare at eksamenssituasjonen skulle jeg gjerne vært i. Vi er ikke hatt så stor glede av, tror jeg.
Nei, det er en annen sak. Var det slik at de lenge var teknologisk ledende i verden?
Ja, som vi har vært inne på, så var det de som stod bak krutt, det var de som stod bak kompasset, det var de som stod bak trykkekunsten, det var de som stod bak vannhjulet, det var de som stod bak kanaler med sluser, og så videre, og så videre. Og ikke minst så hadde de jo en evne til å organisere samfunnet som var ganske uovertruffen, som hadde sammenheng med hva det kinesiske samfunnet var nødt til på grunn av den naturen de levde i. Noe av det mest omdiskuterte og omtalte fenomenet i kinesisk historie, vil jeg si, det er jo eksistensen av en veldig sterk stat i forhold til samfunnet. Og dermed også en stat som er i stand til å organisere store massearbeider, så å si, ikke sånn store prosjekter for å endre menneskets forhold til naturen. Og dette er sammenheng med at de bor langs Guleflod, og det var, ikke sant, det er Kinas mor, denne store elven, men blir også kalt Kinas sorg. Og grunnen til det er at det stadig vekk 2 ut av 3 år har vært gigantiske flommer som har tatt livet av millioner av mennesker opp gjennom historien. Ikke sant? Det finnes ingen naturkatastrofer som kan sammenlignes med de naturkatastrofene som har skjedd i Kina langs Guleflod. Og det betyr da, og jeg har vært her, ikke sant? Du går jo på en slette, og så må du da, og så ser du elva, du må se opp elven, kanskje 10, 11, 12 meter høyere enn der du går. Du får vondt i nakken av å se opp elven, hvis du skjønner.
Oi.
Og det er fordi at de har bygget inn denne elven i diker gjennom tusenvis av år, fordi at det har det vært nødt til. Fordi at den er elv som fører veldig mye slam, og i og med at den fører veldig mye slam, så kommer den ut på sletten, så betyr det at elven legger en slamme, det betyr at bunnen av elven vokser og vokser og vokser. Det kan vi ikke gjøre noe med. Det er naturprosesser som mennesker ikke kan kontrollere.
Så nå bare bygge høyere og høyere?
Nå kan de gjøre det, ja, men inntil nå har de bare kunnet bygge høyere og høyere. Og det betyr at sjansen for at det kom en flom som ødela dikene var store. Og det betyr også at du kunne ikke ha et system hvor de langt opp i elva sa, nei, vi gidder ikke bygge noe særlig diker i år. For da ville det få umiddelbare konsekvenser lenger ned.
Ja.
For da ville det komme mye mer vann dit. Men du kunne ikke bygge for gode diker heller og si at, vet du hva, nå skal vi jammen sørge for at denne bygda og denne byen eller dette området ikke får noen flommer. Nei, for at bygde de for gode diker, så ville det også bli sendt for mye vann nedover. Alt måtte koordineres av en sterk hånd, det er ideen.
Okay.
Og det var keiseren som var ansvarlig for dette, også fordi de hadde en slags filosofi om at keiseren hadde himmelens mandat. Og så lenge han hadde himmelens mandat, ville alt gå vel. Men himmelens mandat ble trukket tilbake dersom det oppfattet folk dersom det ble flomkatastrofer og sånt, og da hadde folk rettligere opprør, fordi at mandatet var trukket tilbake.
Oi, da har keiseren en svært god grunn til å holde dikene i orden også.
Veldig god grunn til å holde dikene i orden. Så han og befolkningen hadde her felles interesser, kan du si.
Hvordan fungerte økonomien deres?
Ja, som jeg sa, det jordbruksøkonomi, greier det å selge seg også med handel, alle kjenner til Silkeveien, som jo hadde sitt utløp, sitt østlige start i Kina. Men det var jo først og fremst en jordbruksøkonomi, og så drev de med skattlegging og sånn som alle andre imperier holdt på med. Ikke sant? Og de hadde også, utover på 1600-1700-tallet, 1800-tallet, så er det så mange som snakker om at det fantes nesten et, ikke et nasjonalt marked, men en veldig livlig handel. Ikke bare internt i Kina, men også mellom Kina og andre områder i Asia. Da.
Så de hadde økonomi nok til å bygge alle disse store altså palassene og forbudte by? Og.
Ja, for at det er jo et jordbruksland og veldig produktivt dersom de får irrigasjonssystemet eller kunstig vannesystemet til å fungere optimalt. Dette er en del av verden som blir kalt monsun-Asia. I den forstand at de er veldig, veldig sårbare for endringer i monsunen.
Mm.
Så de er nødt til å få, og de har vært nødt til det hele tiden, på et eller annet vis å gjøre seg mindre og mindre sårbare for sånne endringer i, eller variasjoner, eller uventede variasjoner i naturen. Og alt dette har jo da skapt grunnlag for en sterk stat, og også skapt en viss legitimitet til en sterk stat. I boka så gjengjør jeg mange grusomme fortellinger om hvordan dynastiet og keiserne iverksatte helt, i forhold til moderne standarder, grusomme straffemetoder. Blant annet så hadde de en, jeg tror ikke embedsmenn i norske staten hadde syntes det var så greit, keiseren utviklet en slags bambusstokk, som innebar at hvis embedsmenn ikke gjorde som han sa, eller som oppførte seg på en måte som ikke var i tråd med kutyme, så kunne det bli banket til døde av en sånn bambusstokk, og det skulle ikke mye til. Så jeg ville tro at de fleste byråkrater...
Jeg tror ikke det hadde godt blitt så veldig populært i departementene i Norge,
nei. Nei. Så dette var så klart en stat med sine særtrekk, men det var da en stat med autoritære trekk, som mange mener da var et slags, ikke nødvendig svar, men et ganske naturlig svar på de oppgavene som staten faktisk, og statsledelsen faktisk, besatt. I et land som Kina med en sånn geografi og med en sånn topografi og med en sånn svær befolkning.
Vi var så vidt inne på det i stedet med den godeste Konfusius, eller konfusianismen, veldig vanskelig å uttale. Hvem var egentlig dette? Hvor stammet dette fra?
Konfusius?
Mm-hmm.
Nei, det var en kinesisk klok mann som levde 400-500 år før vår tidsregning, som jo bare gjennom kontemplasjon og refleksjon og filosofering nådde frem til hva han mente var den optimale innsikten for å kunne leve et mest mulig, skal vi si, balansert liv i tråd med hva som var ideal om harmoni og alle sånne mer sånn viktige eksistensielle ting som sånn, han la vekt på da.
Og tusen år etter så var det staten, eller imperiet Kina, fulgte da hans tankesett.
Ja, det er jo ikke så rart. Jeg mener, vi snakker om Aristoteles, vi snakker om Jesus, han er ikke så mye yngre, ikke sant? sånn at folk... Dette er... Konfusius er... Man kan ikke si at han spiller den samme rollen som Jesus i den vestlige sivilisasjonen eller den europeiske sivilisasjonen. Sånne sammenligninger er jo alltid litt overfladiske, men det er jo den personen, den åndelige personen, kan du si, i kinesisk historie, som har en posisjon, kanskje tilsvarende, den posisjonen Jesus har hatt i deler av den europeiske sivilisasjonen.
Har han fortsatt en sterk posisjon i Kina nå i dag?
Ja, dette varierer jo også fra 10 år til 10 år. Ikke sant? Under Mao Zedong, som jeg startet med å snakke om, han satte i gang noe som heter kulturrevolusjon på 1960-tallet. Og da var et hovedpoeng at man skulle gjøre opprør mot konfusianske ideer.
Mm.
Nettopp fordi det ble oppfattet som konservative, av den grunn som jeg nevnte i sted, man skulle underkaste seg den bestående orden og innfinne seg med sin plass i samfunnet. Nå, under president Xi, så er Konfusius på en måte blitt omgjort, mener mange, til en slags propagandamedarbeider for det kinesiske kommunistpartiet, ved at de sier at det er de som nå ivaretar arven og fører den videre. den arven eller den tenkemåten som Konfusius I sin tid formulerte og stod for. Så ja, Konfusius I aller høyeste grad levende I vår tid.
Men tilbake til Ming-dynastiet. Dette kollapser jo, og Kina blir invadert. Hvordan kan man da kalle Kina et imperium?
Nei, det jo et spørsmål du kan stille. Nå det jo sånn da at opp gjennom historien så ble jo de samme områdene både invadert på noe tidspunkt, på et tidspunkt også, og viser seg at det blir imperium på et annet tidspunkt. La oss ta Russland som et eksempel. Eller England, som jo ble invadert av danskene, de ble jo jammen ta med et verdensimperium de år. Sånn at det skjer jo. Men du kan si at her har det skjedd ganske nylig da. Sånn at det er jo et, altså det som svekker det argumentet om Kina som imperium, det jo at det ble, den største ekspansjonen skjedde mens de var okkupert av Manchuriene. Altså som kom fra nord på slutten av 1600-tallet. Til å begynne med, ikke sant, så ble de oppfattet som fremmede, og de oppførte seg også som fremmede. De forlangte blant annet, det sikkert mange som har sett bilder av den hårpisken som kineserne bruker.
Hårpisken?
Ja, en sånn, den egentlig ligner kanskje litt på Braut Haaland og Slatans hårsveis nå, jeg vet ikke akkurat, men altså, det en sånn pop,
sånn, ja, sånn hestehale.
En slags hestehale bak der, ja, som da Manchurene kom med, som de da forlangte at kineserne skulle gå med, hvis ikke så var det dødsstraff. De prøvde I begynnelsen å føre en veldig aggressiv, kulturell erobringspolitikk, kan du si. Men som ofte har skjedd opp gjennom kinesisk historie, erobere blir hva man kaller kinifisert. Altså de blir mer og mer lik det landet de okkuperte. Så selv om det hele tiden var manchurer som formelt sett styrte, så ble det jo I større og større grad et imperium som allikevel det hensiktsmessig å kalle det kinesisk. Nei, sånn at med det gikk det også ganske bra ganske lenge. Blant annet det en veldig kjent brevveksling fra 1798, tror jeg det . Da det nemlig en fyr som heter George McCartney. Ganske lett å huske for folk som litt opptatt av The Beatles. George Harrison og Paul McCartney. Samme navn, bare for navn og etternavn. Han var da den første britiske sendemann til Kina. Og han viderebrakt og sa da, spurte da kinesiske keiseren om han ville ha noen av disse engelske produktene, som han kom med blant annet, ja, forskjellige ting. Og så svarer kongen, nei, keiseren, I et brev til kong George den tredje vel, som da styrer England, han sa, vet du hva, vi trenger ingenting av hva dere bare produserer. Vi har alt selv. Og på mange måter var det rett. I forhold til hva kineserne da trengte. Det et brev som ble latterliggjort. Jeg ikke av det som latterliggjør det, fordi at I den sammenhengen han opererte, så var ikke det så dumt. Også fordi at på det tidspunkt så hadde ikke egentlig engelskmenn noe særlig til kineserne. Det kom først senere. Men det I hvert fall et uttrykk for at Kina på det tidspunktet var ganske vel off. Men så kom den ene katastrofen etter den andre, særlig knyttet opp til naturkatastrofer. Igjen, Guleflod, Keiserkanalen, dette system som band Kina sammen, kollapset. Det hadde de gjort før, men nå kollapset det med altså de hadde måttet stenge kanalen et par år tidligere, altså ikke et par år tidligere, men to ganger tidligere også, på grunn av forskjellige klimatiske forhold. Men nå kollapset hele systemet, egentlig på begynnelsen av 1800-tallet, samtidig med at de europeiske maktene hadde gjennomført en industriell revolusjon, og plutselig så var det en stor forskjell mellom England, eller Storbritannia og Kina. Og det fikk jo kineserne merke, ikke sant, I dette berømte slaget, hvor da engelskmennene kom med et jernskip for første gang, ikke sant, damp med kanoner som kineserne ikke hadde make til, og bare dundra løs, og tvang kineserne til et ydmykende nederlag I opiumskrigen, som det kalles. Britene forlangte jo å få betale teen med eksport av opium til kineserne, noe som jo førte til at mange, mange folk ble opiummisbruk. I tillegg så fikk de da en enorm stor erstatning fra Kina, fordi at handelen til engelskmennene ble rammet, sånn at de fikk både pose og sekk til tross for at de vant. Engelskmennene tvang på kineserne et system som kineserne overhodet ikke ville ha, og som de fleste I dag selvsagt blir oppfattet som dypt, dypt, dypt urettferdig, og som var starten på det kineserne kaller da ydmykelsens århundre.
Som var 1800-tallet.
Ja, fram til begynnelsen av 1900-tallet, fordi at det kinesiske imperiet gikk jo i oppløsning i 1911.
Mm.
Og når det verste, mest ydmykende, det var det Japan som stod for, ikke sant? Altså mye verre enn det engelskmenn gjorde til og med. For det det som tilfellet med Kina, ikke sant? De har ikke erobret noen, særlig utover sine egne grenser. De har blitt erobret av, de ble ikke erobret av engelskmennene, men de tappte av engelskmennene i krig på deres eget territorium. Japan har invadert dem flere ganger. Mm. Kina har ikke underlagt seg Japan. Kineserne satte og sendte også av gårde 100 år før Columbus en ekspedisjon til Østafrika med 27 000 mann. Båtene var 5 ganger så store som de båtene som Columbus brukte da han krysset Atlanteren til hva han trodde var India, ikke sant? Det der man kalte de Native Americans indianer og sånt. 5 ganger så store. Men de dro til Østafrikakysten. Og så hilste de på, liksom. Fikk de til å pay tribute, som det heter.
Mm.
Og så dro de tilbake. Så kineserne selv vil beskrive seg som et ikke-imperialt folk. Og så vil de da peke på USA, så vil de kanskje peke på Norge, som har bombet i kriget i Afghanistan.
Mm.
Jeg mener, kineserne har aldri kriget i Finland. Afghanistan er nabland til Kina.
Mm.
Så vil de kanskje peke på USA, så vil de peke på Norge som bombet i Libya, men Kina har aldri bombet i noen land i Afrika. Sånn at kineserne vil da hevde med en viss rett, kan man si, at dere beskriver oss som en fare for verdensfreden, eller som et aggressivt land. Men da må dere komme opp med flere eksempler.
Men til slutt, hvis man skal sammenligne det kinesiske imperiet med datidens europeiske riker, hva skiller seg ut?
Nei, altså du kan si at et av de trekk, altså poenget mitt er jo heller ikke å fremstille det kinesiske imperiet som bedre eller mer annerledes enn det det egentlig er, fordi at en av grunnene til at det ikke var mer ekspansive og aggressive, kan jo også ha sammenheng med at keiseren hadde mer enn nok med å kontrollere og skattlegge den kinesiske befolkningen. De var mange nok.
Mm.
Området var stort nok. Faren for å forstrekke seg ville jo antageligvis alltid vært en eller annen slags angst. Hva vet jeg? Men hvis man allikevel sammenligner det sånn kaldt og kjølig utenifra, så ville det jo være sånn at det kinesiske imperiet var altså mindre aggressive, mindre ekspansive enn det britiske som jo tok makten over en fjerdedel av verden.
Mm.
Ganske langt unna sine egne grenser. Det amerikanske som vi skal komme tilbake til, som jo dominerer hele verden, og gjør det med den største selvfølgelighet, og oppfatter at det er helt. Det er sånn det skal være. Og enda osmansk, ikke sant, som jo la under seg områder som de overhodet i utgangspunktet ikke hadde noen innflytelse eller makt over. Og hvor folk snakket et helt annet språk, hadde en helt annen økonomi, og så videre. Så sånn sett så kan du si at kinesiske imperier var et imperium som, til forskjell fra disse imperiene som jeg nevnte nå, altså var mindre aggressive. Mindre ekspansjonistisk. Motivene, bakgrunnen for det, det kan diskuteres. Men rent empirisk så må det kunne sies på den måten.
Men nå fremover da? Det jo litt gnissninger mellom Kina og resten av verden om dagen.
Hvorvidt alt det skyldes Kina, det kan man diskutere. Kina vil jo si at nei, konflikt med Japan skyldes ikke Kina. Det skyldes en tradisjonell japansk ekspansjonisme.
Mm.
Konflikten med India vil Kina si, nei, det er, altså det her er jo et problem med å bli enig om grensen og sånn, men Kina, vil kineserne si, har ikke vært noe mer aggressiv enn, eller mer trigger happy enn det India har vært. Så har det da masse motsetninger med Filippinene, ikke sant? For dette er uenigheter om hvor du skal trekke grenselinjen i havet, som er en reell uenighet, det er vanskelig å vite. For kineserne siden 1990-tallet har jo samtidig stått bak en rekke epokerne egentlig, grenseavtaler, for det har gått veldig, veldig langt i å få spikret disse grenseavtalene, sånn at det aldri skal kunne være strid om den i fremtiden.
Mm.
Igjen, man kan stille spørsmål, hvorfor? Er det for å kunne frigjøre krefter for andre ting? Er det fordi at de genuint ønsker stabilitet og fred? Det kan være det siste, det kan være det første. Men man må være klar over det som har skjedd. Så kjenner vi kanskje det der belte- og veiprosjektet, ikke sant? At kineserne har planer om å lage en slags moderne silkevei.
Mm.
De bygger jo jernbaner gjennom hele Asia, ikke sant? Retning Nederland og Tyskland. De bygger skipsruter fra, ja, der fra Pakistan til Somalia, gjennom Suezkanalen til Egypt. De har leid Piraeus, altså den viktigste havnen i Hellas, for å bygge opp en ny alternativ rute til alle de andre handelsrutene som finnes. Og dette vil jo mange oppfatte som et ekstremt aggressivt prosjekt fra Kinas side. Andre vil da si at kineserne vil si at det er ikke aggressivt. Det vil fremme handel og samarbeid. Hvem kan være mot det? Og det klart at i et land eller et kontinent som Afrika, så har kineserne fått en helt, helt annen posisjon nå enn det de hadde bare for noen 10 år siden. Det blitt Afrikas viktigste handelspartner. Så det skjer så klart åpenbare endringer i maktforholdet mellom land og Kina. Og Kina har mange uavklarte konflikter med sine naboer, som en av årsakene til at de egentlig ikke har noen venner lokalt heller, av forskjellige grunner. Sånn at de har jo ikke en sterk militær allians i ryggen. De har ikke en sterk økonomisk allians i ryggen, selv om de kanskje prøver nå med Russland og en del av de andre BRIC-landene, men sammenlignet med USA og sånn, så er det så klart veldig, veldig lite. For å gå tilbake til det vi startet med, jeg tror at eller det å være opptatt av Kinas utvikling, det å være opptatt av Kinas historie, det å prøve å forstå kineserne, og prøve å forstå dem og landet litt distansert fra de herskende måtene å forstå det på, tror jeg er veldig hensiktsmessig, fordi at, som jeg sa også, måten Kina er blitt oppfattet på, har jo veldig, veldig ofte avspeilet politiske interesser i Europa eller i Vesten.
Mm.
Og det var ikke så lenge siden det var helt akseptabelt å snakke om den gule fare, på et tidspunkt gjorde det vise seg at det var en stor, stor illusjon. Så skal man forstå verdensutviklingen, så kommer man altså ikke utenom å prøve å forstå midtens rik.
Det var altså Ming-dynastiet, eller det kinesiske imperiet, og fortellingen om Kina. Tusen takk for denne gang, Terje.
Ikke måte.
Så neste gang skal vi snakke om USA. Og så er det bare å søke oss opp på Instagram under historier som endret verden i et ord, der vi legger ut ekstra materiale, fun facts og bilder. Og gjenhør.
Historier som endret verden med Christian Konglund.
Metro Sounds.